Jesus for meg. Kristendom, hva egentlig en kristen? En kristen, det en frimodig, oppreist, som opplever Gud ofte, kjenner Gud nær, har en veldig følsomhet på når ånden, den hellige ånd, virker, har alle ordene i rett tid, kjenner at bare jeg får en mikrofon, så livet herlig. Jo flere som hører meg og ser meg, jo bedre det. Jo mer jeg kan være et bønnerom, jo bedre det. Hva en oppegående kristen egentlig? En fiffig ting med evangeliet og kristendommen, det at det en djevel som har vært ute etter å få denne kristendommen til å være så utilgjengelig som overhovedet mulig for mennesker. Derfor ødela han alt, sånn at Gud måtte stenge veien inn til sitt hjerte og inn til seg for menneskene. Og så kommer Jesus og rydder opp hele greia, og så interessant jo da at da gjør kirken samme jobben som djevelen har gjort, den gjør kristendommen utilgjengelig for de fleste. For å kunne lese Bibelen så måtte du kunne latin i mange år. Det var liksom håpløst. Bibelen var ikke tilgjengelig, den skulle ikke være tilgjengelig heller. Det var noen få mennesker som skulle få lov til å kunne lese den og tolke den og forklare den. Og det var for majoriteten av menneskene totalt utilgjengelig. Og jeg tenker vi har en jobb med å gjøre det Gud ønsker i utgangspunktet, og det å gjøre Gud tilgjengelig for alle. Å være en sann kristen, hva egentlig det? Jeg satt og bare lekte i hodet mitt, når jeg bare satte meg ned på her, sånn, så tenkte jeg, hva en kristen? Hvis jeg tar noen av de som virkelig har satt spor av seg gjennom kirkehistorien, så tok jeg bare sånn, satt noen navn ned på lappen, for å se hva slags folk egentlig det, så tok jeg bare noen få. En som heter Smith Wigglesworth, han var en av forårenes største helbredelsesevangelister. Han var helt rå, og satte dype spor og helbredet mange mirakelhelbredelser. Han var egentlig rørlegger, en ganske sånn rustete fyr. En annen stor evangelist som satte spor i mange, het D.L. Moody. Han var egentlig en ganske fattig fyr som jobbet som skoselger. En i landet vårt som satt enorme spor av Hans Nilsen Hauge. Han var egentlig bondegutt fra Fredrikstad og industrigründer etter hvert. En annen som tok og rystet hele India, som tok evangeliet med seg til et kontinent som ikke kjente kristendommen i hele tatt, til William Carey. Han var også en utrolig fattig kår, og var skomaker, og prøvde å fikse litt og lese litt og sånn, imellom, mens han der var fiksa noen sko, og lærte seg flere språk mens han holdt på med det. John Newton, som ga oss sang som stor del av verden har kjent i lange, lange tider, som heter Amazing Grace. Han var slaveskipper. Det var kjørt noen slaver over havet til at han så lyset. Moder Teresa var nonne. Ludvig Carlsen, som har satt opp evangeliesenteret, dro i gang et arbeid. Han var en alkoholiker og uteligger. Går vi tilbake til bibelstoffet. Peter var en russete fisker. Matteus var en overløper, en toller, som drev å fikse litt med noen penger for romerne og sånn. Ikke likt av de som var rundt den. Paulus var teltmaker og skriftlærd. En fantastisk evangelist på slutten av 1800-tallet, som het Billy Sunday, nådde antagelig 300 000 mennesker som ble frelst gjennom hans tjeneste. Han var profesjonell baseballspiller i utgangspunktet. En som har satt enorme spor, het William Booth, som var med og grunnet Frelsearmeen, ble general Booth. Han kom fra utrolig fattig kår. Faren døde mens han var ung. Han startet som 19-åring, venneløs, pengeløs, og dro ut og begynte å forkynne evangeliet. Og folk hev egg på han, og han sto fortsatt og prekte, mens egget rant ned ved ansiktet på han. Denne gjengen her, alle de, var oppreiste kristne, og utrolig forskjellig, og hadde utrolig forskjellig forutsetning. Hva en oppreist kristen? Hva en levende kristen? Hva betyr det å være en Jesus etterfølger? Jeg har lyst til å si til deg at om du tenker å putte deg i en boks som jeg ikke kjempekarismatiker, jeg ikke den som flinkest med ord, jeg ikke den mest frimodige, jeg har lyst til å si til deg at du skal senke skuldrene. Det som bor i deg hvis du har sagt ja til Jesus, det sterkere enn døden. Det kommer til å føre deg gjennom død, inntil evig liv. Det som i deg sterkere enn all sykdom. Det som i deg det samme som var i Jesus når han brøt dødens makt. Det så sterkt. Om du ikke føler det sånn, så det like sterkt allikevel. Fordi det handler om Jesus, ikke primært om deg. Er ikke det bra? Vi må ikke skape tapere i et kristent miljø. fordi at vi tenker at sånn skal en kristen være, eller sånn skal oppføre seg for å bli en ordentlig A-kristen. Du, det finnes ingen B-kristne, det finnes bare A-kristne, ingen reservebenk i Guds rike. Så enten så har du tatt imot Jesus, eller så har du ikke gjort det. Og er det som ikke har tatt imot, så er det en god nyhet for deg, at den døra til Guds hjerte, den vidåpen. Og du like høyt elsket som alle her. Alle de som har tatt imot, alle de som enda ikke har tatt imot, Gud elsker oss like mye. Og vi skal få lov til å møte Jesus akkurat sånn som vi trenger å møte ham. President Richard Nixon ble overbegeistret i 1969, da Apollo-astronautene første gang landet på månen. Og så utbryter han begeistret at dette den største dagen sin skapelsen. Da sier Billy Graham, litt sånn alvorlig til han, og sier han, har du hørt om jul og påske? Evangelisten Billy Graham hadde rett. Tømmermannen fra Nazaret, han talte i løpet av hele sitt liv til mange færre mennesker enn det evangelisten Billy Graham gjorde på en av sine større kampanjer der han fylte disse idrettsstadionene med tusenvis av mennesker. Altså, Jesus talte til mange færre gjennom hele sin tjeneste enn det Billy Graham gjorde på en av kampanjene sine. Og så sier allikevel denne britiske filosofen og forfatteren Wells, som hvis dere er litt glad i science fiction og sånn, hørte om Julius Verne og Wells, disse her var foregangsmenn i dette. Han sier, mer enn 1900 år etter finner en historiker som jeg, som ikke engang kaller seg selv for en kristen, at hele bildet det kretser rundt livet og gjerningen til denne høyst betydningsfulle mannen. Og så sier han videre, en historikers mål for et individs storhet, det er, hva etterlot han seg som voksen? Fikk han mennesker til å tenke nye baner, som viste seg livskraftig, også etter ham? Og så summerer denne H.G. Wells opp og sier, i denne testen, i forhold til å vurdere et menneskes storhet, går Jesus og står Jesus på en soleklar førsteplass. Og det sier en som ikke kaller seg selv en kristen. C.S. Lewis, denne også filosofen og forfatteren, vi kjenner jo Narnia og disse tingene han har vært med og skrivet. Hvis kristendommen, sier han, er en falsk påstand, er den uten betydning i det hele tatt. Er den sann? Er den av uendelig betydning? Det eneste kristendommen ikke kan være, det sånn passe viktig. Enten er den totalt uviktig, eller så er den uendelig viktig. Den ikke kan være, det sånn passe viktig. Og det eneste som klarer å få kristendommen til å bli passe viktig, det kirka. Er ikke det rart? Vi får til å bli sånn passe viktig, alt ofte. Og så sitter verden rundt som enda ikke tror, og ser på kirken og tenker, det der ser nesten uviktig ut, for vi har gjort det til passeviktig. Det oppleves av folk utenfor som ikke viktig. Er ikke det sant? Eller? Da vi 2-3 enige her. En morder på rømmen skjuler seg som gjeter i Midians ørken. Moses var sønn av slaver. Men han fikk på forunderlig måte vokse opp som prins i Egypt. Men etter å ha drept en egypter som mishandlet en slave, så måtte han rømme. 40 år passet han på sauer og geiter. Det som begynte som en vanlig dag kom til å endre livet hans betraktelig for alltid. Først fikk Gud oppmerksomheten hans ved å la en busk begynne å brenne, uten å brenne opp. Så får han Moses å lytte ved å tale ut ifra busken. Nå må du huske at Moses, ved å vokse opp i Egypt, var kjent med masse guder. Men Israels Gud kjente han neppe noe særlig til. Derfor presenterer Gud seg for Moses ut gjennom denne busken, og så sier han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Med Moses, og så sier Gud videre at du skal dra til Egypt, og så skal du ta hele folket mitt, som har vært slaver 400 år, ut av Egypt, ut fra fara og ut fra den sterkeste nasjonen, som var de beste militære på den tiden. Du skal ta dem ut derfra. Og så sitter Moses og tenker, nå sitter jeg med utrolig dårlig kort på hånda. For det første, så er jeg nå ettersøkt i Egypt. Jeg har nå klart å gjemme meg i 40 år, og ser heldigvis ikke ut som jeg gjorde den gangen, så nå kjenner man ikke igjen. Men hvis jeg nå kommer til disse folket her, som har vært slaver i 400 år, og sier noe til dem, altså, og jeg jo en som da ikke har vokst opp sammen med dem, jeg vokst opp som en i Egypt, så de ser jo ikke på meg som en av sine egne en gang. Og så skal jeg da, etter å ha drept en mann, og har rømt der borte i 40 år, kommer tilbake og lukter sau og geit, og så skal jeg si at Gud har snakket til meg, og han snakket ut gjennom en busk. Og det skjedde på et sted hvor det steikende sol og ørken, og det klart, dem tenker fyren her, han har fått solstikk eller et eller annet. Hva det som kan få et folk som har vært slaver i 400 år til å være villig til å nå risikere pisk og sverd og spyd og død for at en fyr kommer og sier Gud sa til meg ut under strekende sol, ut fra en busk som aldri brant opp, at jeg har kalt deg og du skal gå ut og føre dem ut. Klart, det her jo galskap. Det skjønner jo Moses. Så Moses han sier da til Gud, men du, når jeg kommer til israelitten og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og så spør de etter hans navn, hva skal jeg svare da? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal du kalle meg fra slekt til slekt. Hva i all verdens slags navn er det? Liksom, akkurat det skal være det som gjør forskjellen. Nå har liksom da Gud talt til meg gjennom en busk, og han heter jeg er. Og han har sagt at nå skal dere bli med meg, nå skal vi gjøre opprør, nå skal vi dra ut med alle sammen her og alt det vi eier, og så nå gjør vi det. Klart, han skjønner at dette blir en håpløs reise. Hva slags navn er det Gud har som heter «Jeg er»? Det navnet er et navn som skaper undring, et navn som krever utforskning. Det er et navn som ikke er bundet til fortid, og som ikke er bare bundet mot et fåfengt håp i framtid. Det er et vitalt, vibrerende navn som krever plass i nåtid. Jeg er. Det er et navn som ingen menneske kan gjøre krav på eller lage en statue av. Det er et navn det er opp til den enkelte av oss å bli kjent med. Gud er en skjult Gud. Gud er en Gud som på en måte har gjemt seg. Ikke for å gjøre seg vanskelig, men fordi at han vet at mennesket må søke for å finne. Mennesket må være villig til å leite for å forstå verdien. Der en mann i nød roper desperate ord til Gud. Han heter Jobb, og han sier, jeg er inderlig lei av livet. Nå lar jeg min klage få fritt løp. Jeg skal tale ut i bitterhet. Og jeg sier til Gud, har du da øynene som en skapning, så du ser slik som mennesker ser? Gjennom store deler av det gamle testamentet er det mange mennesker som sier, Gud, du skjønner ikke hvordan vi har det, du ser ikke hvordan vi har det. Vi har det vanskelig, vi har det fattig, vi har det vondt, vi er syke, det er nød, det er bare, du skjønner ingenting, for du sitter jo der oppe. Og disse anklagene kommer fra ganske mange over lang tid. Men så plutselig blir de stille, disse anklagene, mot Gud. Det blir stille. Og det er fordi at jeg er plutselig går på gatene blant vanlige folk og blitt sulten og tørst, vet hvordan det er å bli sviktet, han vet hvordan det er å ha en tøff dag, han lider, han går helt så langt at han dør. Jeg er, vet hva det vil si å være menneske på alle områder av livet. Og da er det ingen som nå lenger kan si, du sitter der oppe og har ikke aning hvordan det er å være menneske. Det er tøft å være menneske. Du har aldri opplevd hvordan det er å være skilt fra den du er glad i. Du hadde opplevd å lide. Du hadde opplevd noen snur deg i ryggen. Du hadde opplevd å bli mobba. Du hadde opplevd hvor tøft det er å måtte stå opp for noe. Og Jesus har prøvd alt det. Og mer enn det. Han vet hvordan du og jeg har det. Gud er en Gud som har gått i dine sko og vet det. Og han har gått lenger og dypere enn deg. Derfor vet han hvordan du har det. Han vet hva du trenger i din hverdag. Han vet hva han kan tilføre så ditt liv blir bedre. Jeg er så glad for at det ikke er en Gud som vi kan sette i et skap. Jeg er så glad for at det ikke er en Gud som vi tar frem på en søndag. Jeg er så glad det ikke er en figur, en stein, en statue som er i en eller annen by, så du må ha penger til å kjøpe en billett for å se det kanskje en gang i livet på en pilgrimsreise. Jeg er så glad for at det er en Gud som har sagt at jeg bor ved troen I hvert eneste menneske, så du kan ta meg med overalt, hvert skritt du tar I din hverdag, det skrittet tar jeg med deg. Hvis du vil ha meg med på reisa, så jeg med. For jeg er navnet mitt. Jeg var ikke, jeg kommer ikke bare, men jeg Og så sier han, se, jeg med deg alle dager. Uansett om det solskinn eller mørke. Om du går til grønne enger, eller om du går I en dødsskyggens dal, så jeg med deg alle dager. Denne guden, som ikke så smal og så trang, at det bare noen få som klarer å finne på å følge ham. Han ikke så smal og så trang, at det bare noen få mennesker som klarer å ligne ham. Han så stor, han så mangfoldig, han så rik, og så han så uforandelig og evig, at hvert eneste menneske, uansett hvilken kant det kommer fra livet og av verden, så har det ett menneskes reise til Gud individuell, fantastisk, og hvert eneste menneske finner seg selv igjen I Gud. Jeg har lyst til å si også I dag, at hva betyr Jesus for meg? Jeg har lyst til å si at jeg en sånn som ikke behøver å se på andre kristne rundt meg for å få måle mitt vennskap med Jesus. For jeg nemlig ikke lik noen andre. Jeg vil aldri trenge Jesus slik som de andre trenger Jesus. Jeg trenger Jesus slik jeg trenger han. Det sikkert slik at mange her kan en god del om Jesus. Jeg har selv hatt de rette teoriene om han, har jeg tenkt. Og kjent at plutselig har det føltes bare tomt. Plutselig føltes denne kunnskapen veldig upersonlig og fjern. Det både nødvendig, viktig og sunt å tilegne seg kunnskap. Jeg har tenkt noen ganger, nå vet jeg alt. Jeg vokst opp, jeg var en av de beste I søndagsskolen, for jeg kunne hele, for jeg hadde fått av mine foreldre hele bibelhistorien I tegneserier, og jeg elsket tegneserier, så jeg kunne hele bibelhistorien bedre enn alle de andre. Så jeg synes alltid det var kult å kunne briljere på søndagsskolen med at jeg kunne alt sammen om Moses og Josef og hele greia, for det hadde jeg lest meg I dypt studie I tegneseriene mine. Men det sa jeg selvfølgelig ikke til noen. Alle trodde jeg hadde lest dypt I en eller annen bibel. Men det jo I for seg en bibelvariant. Men jeg satt med en stor opplevelse og gått på møter. Jeg har gått ekstremt på møter. Jeg har sovnet på møter. Jeg har blitt lurt inn på møter med sukker til esker. Jeg har sittet og blitt holdt stille med sukker til esker. Jeg har sovnet på første benk I ettermøter. Jeg har gått på møter. Jeg har til og med vært I meningsmusikken før jeg var 13 år. Det ikke mange andre som har vært. Jeg har sittet og fått med, så jeg har hørt, og jeg har hørt masse om Jesus, jeg har sittet I en vekkelse, når det reisende taterfolket ble, jeg var midt I dette, fikk lov til å høre, og så jeg sittet og har kunnet masse om Gud, og så ble jeg sjokkert når jeg opplevde plutselig at alt det jeg kan, plutselig føltes meningsløst og tomt, og upersonlig. Jeg hadde hørt masse historier, jeg har hørt masse fortellinger. Jeg har hørt mange fortelle om hva de hadde opplevd med Gud. Men for meg betydde det plutselig ingenting. For det var ikke mine erfaringer. Det var ikke jeg som hadde kjent og smakt. Det ikke jeg som hadde sett og hørt. Jeg hadde bare hørt om. Jeg levde med annenhåndskjennskap. Jeg levde på ryktene av det de andre hadde sett. Og så fant jeg ut at det ikke godt nok. Og det kan du ikke kompensere med å snakke kristent, oppføre deg kristent, eller lese masse I Bibelen, eller løfte hendene til bedelsen. Jeg tenker at det sånn at om du kan gjenfortelle om de største tingene Gud gjør på jorda I dag, så vil det aldri når det kommer til stykket bety mer enn den lille opplevelsen som du selv hadde med Jesus. Din personlige erfaring uslåelig. Og derfor så må vi søke de erfaringene, så ikke du og jeg lever på ryktene om hva de store evangelistene gjør I verden rundt om. Det at det aldri vært mer kristne mennesker på jord enn det nå, jo fantastisk flott. Men hva hjelper det meg hvis ikke jeg ser en, hører en, smaker, kjenner, har noen erfaring med han? Jeg lyst til å ikke være en som kopierer eller følger strømmen. Jeg lyst til å være annerledes. Jeg lyst til å være meg. Jeg lyst til å være en kristen som står på mine bein med Jesus I mitt hjerte, med mine erfaringer. Og jeg lyst til å si til deg at det må du også strekke deg mot. Disippelen Thomas hadde hørt de andre fortelle fantastiske ting om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Men disse fortellingene som han hørte fra de andre, de erstattet jo ikke hans erfaring. Og så står det, så sier Jesus til Thomas, du kom med fingeren din, du. Se her er hendene mine. Kom med hånda di og stikk den i siden min. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser og likevel tror. Å ikke se i denne sammenhengen betyr fysisk å se. For vi trenger alle personlig å se eller erfare Jesus. Og hvordan dette skjer og hvordan det oppleves er veldig individuelt. En forsker ved Universitetet i Chicago sa for noen år siden at det er skrevet mer om Jesus de siste 20 årene enn det har vært i alle de foregående 19 århundrene. Det skjer mye. Jesus er på gang. Jeg møtte en muslim som har vokst opp i en landsby, og så sier jeg, du, hvordan har du blitt kristen? Altså, det er rart, sier han. Min opplevelse av å være kristen var at i min landsby, der var det ingen misjonærer, det var ingen kristne. Men plutselig begynte vi å gå et rykte i landsbyen vår, at en dag så kommer det en mann inn i landsbyen vår, og han var fremmed, ingen kjente han. Men det var rare mann var at han hadde noen sår i hendene sine. Og så begynte han å fortelle om et budskap om at han hadde dødd, at han hadde stått opp igjen for at vi ikke skulle bare leve i mørket med en sett lys, at vi skulle ikke bare få lov til å leve noen år på jorda med sin evighet. Og så begynte å skape seg en vekkelse i landsbyen, og ikke av en misjonær, men denne mannen, hvem han var, hvor han kom fra, det ingen som vet. Han kom inn, han hadde naglemerker i hendene, et sår i siden, og han fortalte et budskap og forsvant igjen. Og så begynner en vekkelse å gå i landsbyen, og jeg er en av de som ble frelst og tok imot Jesus. For jeg ser etterkant at vi fikk se et bilde av en Jesus, en som kom inn og fortalte selv et budskap. Vi har ingen aning hvem han var. Jeg tror på mirakler. Jeg tror på en Gud som har evnen til å si at havet skal gå hit, men ikke lenger. Jeg tror på en Gud som setter solen i system og sier den skal gå akkurat så fort, akkurat så langt. Jeg tror på en Gud som blåser livet inn i et menneske og som er øyenvitne til at mennesket første gangen åpner det og forundret ser skaperverket. Jeg tror på den Guden, og jeg tror at han heter Jeg Er, og jeg tror at han lever midt i mitt liv. Og det er ikke alltid jeg føler det så sterkt. Det er ikke alltid jeg kan forstå alt sammen. Men jeg får lov til å tro, og inni meg er det en visshet som han har lagt der selv. Og jeg får lov til ikke være alltid den som rister og faller, roper høyest, er flinkest å tale, flinkest å synge. Ikke alltid er den som er frimodig på gata og evangeliserer og forteller. Men jeg vet på hvem jeg tror, og han er med meg hver eneste dag. Og jeg har lyst til å ha et gudsliv. Jeg vil være en kristen som ikke kopierer noen annen kristen, men jeg har lyst til å ligne på Jesus. Og jeg har lyst til å ha min vandring, men jeg har ikke lyst til at min tro på Jesus skal være sånn passe viktig. Jeg har lyst til at den skal være svært betydningsfull. Jeg har lyst til at min tro på Jesus skal påvirke prioriteringene mine, verdiene mine og livskursen min. Og Gud, jeg har lyst til å ligne på deg mer og mer. Det handler det om. Og så får Daniel da være en original som er annerledes, som ikke passer inn i en A4-format som noen kaller kristen. Jeg har lyst til å være meg. Jeg har lyst til å erfare Jesus sånn som jeg trenger å oppleve ham. Jeg har lyst til at han skal sette sitt stempel på meg. Sånn som han gjør, som han skapte meg, som vet akkurat hva jeg trenger. Og du skal få lov til å være den samme originalen. Men vi må være oppreiste. Vi må få lov til å i vårt liv reise oss steg for steg med de feitene vi har. Jeg tror på når jeg ser historien om disse som har satt dype spor. Jeg har lyst til å se en nasjon, et Norge som igjen reises opp. Som igjen får lov til å bli preget av noen som tør å sette spor. For den tror på en som ikke bare er passe verdifull og betydningsfull. Hva betyr Jesus for deg? Hva betyr han? Noen ganger så føles Gud langt borte og taus. Jeg var sivilarbeider på Rælingen. Jeg husker jeg gikk på en sånn gårdsvei bak der og snakket høyt med Gud. Fordi hadde jeg lest i en bok at en annen hadde tenkt at jeg har lyst til å erfare Gud, jeg har lyst til å høre stemmen hans. Jeg leste en bok som heter God morgen, Hellig Ånd, og han fortalte om disse tingene, hører Guds ånd stemme, og jeg tenkte, ja, dette har jeg lyst til å høre. Og jeg gikk og snakket høyt, jeg gjorde det senere på kvelden, og alle andre lagt seg. Og jeg gjorde sånn i flere uker, for jeg tenkte, jeg hørte ingenting første uke, og ikke andre, og jeg holdt på sånn kjempelenge. Jeg kjempeglad, ingen andre var ute, for da tenkte jeg var gæren. Men jeg hørte jo ingen verdens ting, og jeg husker jo mot seg var den jeg la meg, tenkte, Gud, dette bortkastet tid. Men inni meg tenkte jeg vet jo at du finnes. Og jeg tenker at det er ikke du så vanskelig, det er jeg. Jeg trenger å øve opp mitt øre til å høre, for jeg har lyst til å høre din stemme. Og jeg leita, og tenkte, jeg finner deg ikke, jeg ser deg ikke. Og jeg vet at det ikke bare jeg som har gått rundt og ropt til Gud, og hørt at det aldri var så taust noen gang som nå. Men det jeg kan fortelle deg, min reise har lært meg å høre Guds stemme. Ikke alltid kjempeklart, men jeg hører nok til at jeg vet at han elsker meg. Jeg hører nok til at jeg kan lese min Bibel og lære. Jeg kan få til å høre nok til at jeg i min hverdag får lov til å stå oppreist, kjenne at hjertet mitt banker litt ekstra, fordi jeg kjenner at Gud taler til meg. Og jeg kan få lov til å høre han tale til meg om andre, så jeg kan få lov til å være et redskap for han i min hverdag. Såpass tydelig har jeg lært å høre. Jeg har lært å se han, som jeg ikke så han før. Den som leter, han finner. Og så har jeg ikke blitt så lik alle de andre, men jeg har fått lov til å være meg og du. Sånn menighet har du lyst til å være. En menighet hvor du får lov til å være deg, hvor du lærer deg å høre Guds stemme. Får lov til å se Jesus i hverdagen. Og får lov til å vite at han som sier jeg er med deg alle dager. Vi gir ikke opp det. Vi trenger nye mennesker som bygger menighet i 2012 og fremover. Det er dere som skal stå og lede menigheten i året som kommer. Det går fort dit. Dere er allerede med og har stor innflytelse på hva denne menigheten skal være. Dere har stor innflytelse i dag på hvordan dette ungdomsarbeidet skal være. Og hvis dere velger å være publikum, hvis dere velger å komme med og være gratis passasjerer, så er dere her uten innflytelse. Men går dere inn og bestemmer dere for at jeg har lyst med å være meg selv, med min tro på Gud, og få lov til å sette spor, så kommer dere til å sette spor. Da er dette lokalet for lite ganske fort. For folk er veldig nær Guds rike. Mye nærmere enn det vi tror. Det er bare vi som har gjort det utilgjengelig. Og vi bør reise oss inni oss. For vi behøver ikke å kopiere noen. De sterkeste kortene er å være deg selv. Skapt og designet av Gud til å være deg. Men det Gud har i deg må få lov til å blomstre og vokse. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for denne kvelden. Jeg har lyst til å takke deg for oss. Vi sitter i ditt nærvær i kveld. Det kan hende det er noen her som ikke har tatt imot deg enda. Det kan hende det er noen her som opplevde meg litt på distanse. Det kan være noen her som har vært i miljøet her lenge og vært kjempefrustrert. Fordi de synes at alle andre ser som de opplever deg, bare de åpner munnen og åpner hjertet. Mens de selv opplever at de hører ingenting og kjenner ingenting. Gud, jeg takker deg for at du gjør ikke forskjell på folk. Jeg har lyst til å takke deg for at du behandler oss individuelt. Jeg har lyst til å takke deg for at det ikke er ett menneske som ikke er skapt av deg. Vi alle er så fantastiske at det måtte en Gud til for å skape oss. Og du forlater oss ikke, men du er nær. Og det er ikke bare du som har overlatt oss å søke deg, men du har søkt oss. Du forlot himmelen, du, for å oppsøke den enkelte av oss. Og du står ved hvert eneste menneskes hjerte og banker, for du vil inn for å bringe din godhet og din kjærlighet med deg. Jeg har lyst til å be, Herre, om at vi skal få lov til å senke skuldrene. Ikke være så opphengt av det ytre. Ikke tenke at vi skal være sånn og sånn for å være en kristen som passer etter ditt behag eller passer inn i dette miljøet. Vi trenger en skare av variasjoner. Et mylder av individuelle uttrykk. Men alle sammen ser på den samme, og det er deg. Fordi du har fanget hjertet vårt. Du har fanget oppmerksomheten vår. Og du taler til oss og lærer oss å høre. Og vi vil ikke leve på annenhåndskjennskap. Vi vil leve som førstehåndsvitner, som selv har sett og selv har hørt, og selv kan fortelle om det vi selv har erfart. Ikke bare hva vi har hørt, hva andre har erfart, men hva vi selv har fått lov til å erfare. For du er her for å gjøre oss alle til å være eventyrere sammen med deg. Amen. Kan ikke bare reise oss et lite øyeblikk. I Hebreerbrevet 4:2 så står det at troen, eller det samme budskapet har forkynt for dem som for oss, men for dem så ble det ikke til nytte for dem, fordi det ikke med troen smeltet sammen med dem som hørte det. Og tro handler ikke nødvendigvis om å føle, men tro handler om å ta et valg. Vi ser i dag hvordan ekteskap henger sammen så lenge du føler, og når du ikke føler så går det fra hverandre. Da går det oppløsning. Du kan ikke bygge et ekteskap på hva du føler. Du må bygge det på hva du vil. Det er et valg du må ta. Ellers er det som en bonde som bare lever fordi det blå himmel, og om det ikke blå himmel så gjør du ingenting. Det ikke alltid blå himmel. Det noen ganger storm og regn og sterk vind. Og du som drømmer om å gifte deg en dag, vet du hva? Du kommer ikke til å gifte deg med en engel. Du kommer til å gifte deg med et menneske til, med bagasje og egne meninger. Velkommen til virkeligheten. Og nå lever litt av det, vet du hva? Det der mennesker i min alder, de jo nå skiller seg i hopetall, etter hvert gift, en 10-15 år. Fordi det skjer noe med følelsene underveis, og fordi vi ikke håndterer det. Troen din må heller ikke bygge på hva du føler. Du må velge det. Og når du ikke føler for det, så holder du fast for deg likevel. Sånn gjør du med Jesus. Og sånn gjør du med den vennen du har, og den du skal gifte deg med. Og den dagen du ikke føler, så ikke du pakket kofferten og dratt. Fordi jeg føler ikke det samme lenger. Min relasjon går dypere enn hva jeg føler. Den går ned på hva jeg har valgt. Jeg har sett noe i Jesus som jeg har gitt meg til. Og jeg er gift med Ann-Kristin, og jeg har sett noe i Ann-Kristin som jeg har gitt meg til. Og om jeg ikke skulle føle det sånn en dag, så er det allikevel. Jeg har ikke gått inn i et ekteskap og forhandlet meg frem til en sånn passebra avtale, sånn 50-50, vi landet ganske godt, jeg vant, fikk litt mer enn henne, liksom. Og så nå våker jeg at hun faktisk passer på premissen, og hvis ikke hun gjør det, så er jeg av gårde. Jeg gikk inn med 100% uansett hva hun la på bordet den dagen. Fordi jeg har sagt de gode onde dager, og at hva jeg er sjeleglad for, at Gud sa det samme til meg, at jeg er med deg alle dager. Og min nåde mot deg er så stor, og min trofasthet er enda større. Jeg får lov når jeg ikke er enda større. Det er like stort. Det er evig. Så vi fanges opp når vi ikke er bra nok. Fanges vi opp av nåden. Når vi skuffer Gud, fanges vi opp av hans godhet. Hans tilgivelse. Hans forsoning. Hvis du vil være en som tror på Jesus, ikke gjør det bare fordi du føler for det. Gjør det fordi du velger ham. Så vil du også føle. Ja, for mot at du forlatt den første kjærligheten, står det åpenbaringsboken. Hva er det han sier videre? Jo, gjør igjen de første gjerningene. Ja, men hvis ikke jeg føler for det, gjør det allikevel. Skal vi gjøre bare snille ting når vi føler for det, eller skal vi gjøre det alltid? Skal vi oppføre oss rettferdig bare når vi føler for det, eller alltid? Selvfølgelig gjør vi det alltid. Og når vi da føler glede over at vi gjør det rettferdig og gjør de gode tingene, så er det fantastisk, men derfor la det være en bonus da. Men vi gjør det fordi det er rett. Vi gjør det fordi vi har lovt det. Vi gjør det fordi det er sant. Og fordi det er vel verdt å bygge på. Velg Jesus. Stå for Jesus. Om du føler det eller ikke føler det, velg han. Han har valgt deg. Så skal du se at jo dypere den relasjonen går, jo mer vil du også kjenne disse gledene som går dypere og høyere og lengre enn det du hadde drømt om at du kunne gjøre i utgangspunktet. Jeg står i et ekteskap i dag, og jeg kan si at jeg er mye mer glad i Ann-Kristin i dag enn jeg var før. Enda nå vet mange feil hun har. Nå skal jeg si hva hun har sett i meg. Du, den relasjonen går dypere. Jeg vet stadig mer om hvem hun er. Og jeg står med henne i tiden. Jeg står med henne i de gode dagene og de onde dagene. Og hun kan vite at jeg er der. Og Jesus er enda mer trofast. Og jeg har lyst til å være sånn trofast mot Gud også. Og det preger hvordan jeg er som menneske. Jeg har valgt Jesus. Og da har jeg ikke valgt det som passer betydningsfullt. Det er det mest betydningsfulle. Oppreist. For å vandre med Jesus. Thank you.